galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa Khamiis bisha Januari ee sanadka 2024, waa 18, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah: labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan uu buuq badan hareeyey ku meelmariyey habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaadhka ee Soomaaliya;
oo golaha shacabka ah 36 oo aqalka sare ah waxaa ogolaaday golaha shacabka 108, aqalka sare waxaa ogolaaday 21, sidaa daraaddeed waa ansax.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan dagaal saaka ka dhacay magaalada Caad ee gobolka Mudug.
Meeshaasna khasaare xoog leh laga gaarsiiyey cadowgii, haddana ciidamada ayaa ku sugan meesha. Duqeyn iyo dagaalka foolkafoolna intaba waa la isugu geystay. Weerarku wuxuu bilowday nawaagu markuu bariyey oo aroortii ah salaada subax, haddana weli kulli xabadu waa dhacaysaa, milib ma dhammaanin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in cudurka daacuunka uu ku faafayo meelo ka mid a Soomaaliya. Barnaamijkii madasha haweenka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Militariga Maraykanka ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in laba weerar oo kale ay ka fuliyeen dalka Yemen horaantii Arbacada maanta, islamarkaana ay burburiyeen laba gantaal oo kuwa lidka maraakiibta ah oo ay xuuthiyiintu la beegsadeen badda cas ka hor inta aan la tuurin. Duqeymaha Maraykanka oo dhacay abaare 2:00 subaxnimo saacadda magaalada Sanca ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah kooxda ay taageerto Iiraan ee bartilmaameedka u ah maraakiibta maraysa badda cas, waxaana ay daba socdeen weeraro kale oo kasii ballaaran maalin ka hor. Xuuthiyiinta oo maamula goobaha ugu badan ee Yemen ayaa sheegay in weeraradooda ay si wada jira ula socdaan amaba ay ugu hiilanayaan Falastiiniyiinta inta lagu jiro dagaalka ka socda Gaza. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii isreebka xisbiga Jamhuuriga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire, isaga oo hoggaanka u haya tartanka musharaxa xisbiga Jamhuuriga, iyada oo ay tani muujinayso in ay suurtagal tahay in bisha Noofambar doorashada madaxweynaha ay mar kale ku bartamaan madaxweyne Joe Biden. Natiijada ayaa dhaawac ku noqotay safiirkii hore ee qaramada midoobay u joogtay Maraykanka Nikki Haley oo gashay kaalinta labaad, inkastoo waqti iyo dhaqaale ay gelisay gobolkan caanka ku ah codbixiyaasha madaxa bannaan. Haley ayaa ah musharaxa ugu weyn ee weli la tartamaysa Donald Trump kadib markii guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis uu soo afjaray ololihiisii doorashada usbuucan, taasoo u ogolaatay in Nikki Haley ay ku ololeyso in ay tahay qofka keli ah ee bedeli kara Trump. Xulafada madaxweyne Trump ayaa cadaadis ku saaray Haley in ay ka hadho tartanka, balse waxa ay markii natiijada lagu dhawaaqay kadib wacad ku martay in ay sii wadi doonto ololaheeda. Madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa Arbacada maanta gaaray dalka Turkiga, booqasho laba mar hore dib ugu dhacday oo lagu doonayo in labada dal ay ku xalliyaan kala duwanaansho hore uga dhex jiray, islamarkaana ay isugu dayaan in ay ku hakiyaan in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu sii fido. Booqashada Raisi ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa imanaysa xilli uu dagaalka Gaza bilaabay in uu kusii fido ama xiisadiisu ay kusii fido gobolka ilaa iyo ay gaadho bariga dhexe iyo badda cas. Maraykanka iyo Britain ayaa sii xoojiyay duqeymaha wadajirka ah ee ka dhanka ah kooxda xuuthiyiinta Yemen ee Iiraan taageerada ka hesha, iyagoo duqeymahaasi ay uga jawaabayaan weerarada kooxda ee ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa badda cas. Israa'iil ayaa sidoo kale si joogtaa u beegsata shakhsiyaadka ku xidhan Tahraan ee ku sugan gudaha Suuriya, iyada oo qarka u saaran in dagaal buuxa ay la gasho kooxda Xisbullah ee Lubnaan oo iyaduna xiriir la leh dowladda Iiraan. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho xildhibaanada labada qale ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meelmariyey habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya, sida uu ku dhawaaqay guddoonka golaha shacabka soomaaliya. kadib codayn arintan la geliyey, waxaa ogolaaday habraaca 180 xildhibaan halka ay diideen 30 mudane. warbixinta arintan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
fadhi wadajir ay lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa hareeyey buuq xoogan kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha ay isku hareereeyeen, halka lagu qaabiyey dooda lana wareegeen codbaahiyaha baarlamaanka. ajendaha oo ahaa habraaca wax ka beddelka dastuurka ayay xildhibaanada qaar diidanaayeen, waxaana fadhiga ka dhacay gacanka hadal. guud ahaanna waxaa hareeyey buuq xoogan ay sameynayeen xildhibaano ka tirsan golaha, waxaana markii dambe golaha gudaha usoo galay ciidamada amniga oo xakameeyey xaaladda akirnaan ee ka jirta gudaha fadhiga wadajirka ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka. iyada uu jiro buuq xoogan ay sameynayeen xildhibaano ka tirsan golaha, ayuu guddoomiye aadan madoobe cod u qaaday ansixinta ajendaha, kadibna wuxuu cod geliyey u codaynta habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka soomaaliya. guddoomiye sheekh aadan madoobe oo shirguddoominaya fadhiga wadajirka ayaana ku dhawaaqay natiijada.
4 oo golaha shacabka ah, 36 oo aqalka sare ah, waxaa ogolaaday golaha shacabka 180, aqalka sare waxaa ogolaaday 21, sidaa daraaddeed waa ansax. isagana waa inoo xiriya
xildhibaanada diidanaa ajendaha maanta waxaa ka mid ahad xildhibaan Marwo oo ka tirsan golaha shacabka, waxayna v o eda kaga warantay sababtay ku diidanaayeen ajendaha maanta hor yaala golaha wadajirka iyo sababta buuq ay u sameeyeen.
xildhibaano iyo senatoro waxaa jira oo la ballan qaaday in la sameynayo habraacan ku wada shaqayno, lama samayn fawdo. waxay ahayd inay senatoradoodna gaar u joogaan, ama haddii la isku kaayo darayo ay keenaan sharciyadan ku wada fadhiisano. sharciyad ma jirin. sharcigu wuxuu dhigayaa marka akhrinta saddexaad in saddex berina la siiyo soo akhrisano, taasina ma jirin. wax la dhoodhoobay oo la qarsanayey oo waxay yihiin aan loogeyn baa la keenay. waxaa la rabay duuduub iyo laqlaq inaanu ku ansixino. annagu kitaab baanu ku dhaaranay. kitaabkii aanu ku dhaaranay aanu haddaan nahay shacabka soomaaliya, anugu 100 qof oo soomaaliyeed baan matalaa, inaan kitaabkii aan ku dhaartay ka rusheego weeye. waxaa ahayd in annaga nala siiyo saddex beri soo akhrisano, kadibna codayn loo gudbo. wuxuu yahay habraacaas cawo alla qofka sheegi kara male, wax la soo qariyo oo tafsikareeda si loo ansixiyo anugu garan mayno. marka waxaa xaaraanta ah baanu diidaynay. maya maba ayde waxay haytay waa khasab bay ahayd inaanu ka hor dhimaadno annagoo diidan in wax la dhoobay, waayo waxaa la yidhi maxay haytay xalaal barqacad baa la maxay haytay laysiiya. marka inay waxay ahayd si saxa naloogu sheego waxaan la qarinayo, tuhun baa galay. waxaa la yidhi ninkii inuu maxay haytay humaagis ama waxaa la yidhi nin gunti xun inuu qarsanayaa la moodaa. marka maxaa la qarinayo, maa la sheego, maa la yidhaahdo waxay waxaas weeye. wax la qarinayay ahayd, wax in yaroo kooxi ogtahay ahayd, inta kalena si kale loo fahmay oo balaayo kale loo ballan qaaday. marka anagu waxaanu kitaabkan ku dhaartay unbaan hubka sheegayay bas.
xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo ka mid ahaa xildhibaanada qaba in la gudagalo dooda wax ka beddelka dastuurka soomaaliya ayaa v o da kaga waramay kadib codaynta goluhu ay sameeyeen.
raxiim cabduqaadir walaal adiga iyo idaacaddaada waa idin salaamayaa. baarlamaanka habraaca maanta laga hadlayay ee dastuurka wuxuu yaallaa muddo ka badan 3 bil ah. 17 xildhibaan baa ka hadashay markii koowaad oo la keenay, waa la soo saxay, dib ayaa loo soo qoray, akhrintii saddexaad ayuu marayay baarlamaanka. sidiisana waa ogtahay markii 3 akhrinood la soo saaray waxa keliya oo ka furan waa cod. baarlamaanku maanta wuxuu usoo diyaargaroobay in la codeeyo arrinta habraacu. waa arrin muhima, waa arrin doodu ka jirto, laakiin sideedaba hadda ka hor baan sheegay, haddana waa ku celinayaa. albaarlamaanu sayida nafsiyaa la yidhahdaa, baarlamaanku isagaa u madax bannaan go'aanadiisa. dee xildhibaanada saaxiibadayana hal cod bay leeyihiin, annaguna hal cod baan leenahay. xildhibaan walba inuu codeeyo xaq u lahaa. dee xildhibaanada qaar baa maanta waxay isku dayeen iyagoo 10 ilaa 12, 13 ku dhow isku dayeen inay bannadaan oo go'aan ku gaaraan inay baarlamaanka bannadaan. haddii guddoonka baarlamaanka iyo 200+ xildhibaan waa iska diideen in go'aankii la bannado, codna diyaar umay ahayn. baarlamaankana sidiisaba waxa lagu kala adkaado waa cod. haddii aqlabiyada baarlamaanka qofkii maanta indhalahaana uu arkay ninkii asagu dan lena mar walbaba ma waayo meel wax ka fiiriyo. baarlamaanka sidiisaba cod baa lagu kala adkaadaa, makrofon baa lagu kala adkaadaa. hadda koor baa laga hadlay habraacan wax cusub maaha wax culays oo hadda ku jira way diidan yihiin male waxaan meelaha ka maqlaa iyadoo laleeyahay dastuurka iyo maxaa la isugu furaya ethoobiya dastuurkan 2012 uu furaa ethoobiyana mashruuceedu waa mashruuc ugu iyadoo ay hadda la timid oo ay rabto dhulkeena inay ku boobto lama yeelayo kaas baarlamaanku waa ka hadlay xukuumaddu waa ka hadashay ummadda soomaaliyeed meel kasoo jeedo waa ka hadashay laakiin dee dastuurka ayaa isaga shaqa isku male marka dee xaqa iyo baadilka la isku dariya inta la iska daayo dastuurka qofkii tabasho ka qaboole qodobkaasi qodobkaas baa ku qaldan waa la dhegaysanayaa waana la dhegaysan waa aniga kule 57 xildhibaan baa ka hadashay wixii intaas ka badan laakiin rekrooniya la yidhaahdaa dee rekrooniyana macno badan makama samayso
hannaanka dib u eegista wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya waxay ahayd dood siyaasadeed oo si weyn isha loogu hayay muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda majaraha waaye madaxweyne khatar sheekh maxamuud ayaana hadda doonaysa in heykalka dowladnimada soomaaliya laga dhigo madaxweyne ku xigeen cabdulqaadir okay v o a muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dagaal khasaare geystay ayaa saaka ka dhacay deegaanka caad oo hoostaga degmada xara dheere ee gobolka mudug arrintan waxa ay ka dambeysay kadib markii kooxda al-shabaab ee deegaankaasi laga qabsaday mar sii horreysay ay weerar soo qaadeen wasiirka amniga galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa u sheegay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan in al-shabaab weerarkaasi lagu jabiyey warbixin dagaalkan ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq
maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerarkii hore ee saakay duulaan ku qaaday deegaanka caad ee gobolka mudug halka oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka inkastoo saraakiisha ciidamada ay sheegeen in duulaanka al-shabaab laga sii warhayey haddana warar ay v o a heshay ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay u suurto gashay in saacado kooban ay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka caad wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamuud aadan gaboobe oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen duulaankii al-shabaab
saakay dhanka cadowga khawaarijta waxay isku dayeen inay ciidamada meesha gorgor iyo daraawiishta oo hadda ku sugan muxuu ahaa magaalada eecaad in ay weerar ku sekeeyeen ciidamaduna way ka warhayeen xogtooda wayna ka warqabeen si fiican bayna jilib ugu dhigeen meeshaasna khasaare xoog leh laga gaarsiiyey cadowgii haddana ciidamada ayaa ku sugan meesha duqeyn iyo dagaalka folkfolna intaba waa isugu geystay
wasiir gaboobe ma uusan sheegin khasaaraha dagaalka ha yeeshee dhinacyo kala duwan oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in khasaare xooggan uu kala gaaray dhinacyadii dagaalamay
wallaahi horta hore muxuu ah horta hadda waqtigan khasaare rasmiya lagama hadli karo sababtoo ah meesha telefoonadeeda aad bay u yar yihiin xog rasmiyana laguma muxuu ahaa siin karo dhaawacyadii iyo wixii un jirana weli dee wax lasoo qaaday ama micnaha hadda lasoo gaaray may jiraan oo hadda magaalada wasilban jooga sababtoo ah markii qof meesha joogay ubaasha kaaga waramo ama telefoonda si sahla lagu heli karo ayaa xogta rasmiga la heli karaa laakiin yani xogta la heli karo waa xog kooban oo ah qof hal telefoon iyo laba telefoon ku baxo marka inta xogta aan helnay keliyabas waa midda ku saabsan surveillanceiga diyaarada hadday noqoto iyo miday noqoto telefoono difdifo keenna meesha
nabadoon cali cismaan xaashi afhayeenka odayaasha dhaqanka galmudug ayaa shacabka ku booriyay in si wada jir ah looga qayb qaato dagaalka ka dhanka al-shabaab
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iskale waxaan ka hayaa xog wanaagsan saakayo bishuna 24 ay tahay qolada khawaarijta ay soo weerareen ciidanka xoogga oo dowladda federaalka iyo ciidanka daraawiishta galmudug waa laga guulaystay meeshaa jab iyo halaag baa ka raacay waa la isku celiyey taariikh wanaagsan baa ka dhacday meeshaas oo guula u soo hoyatay dowladda federaalka iyo ciidamada galmudug oo daraawiishta
maxaa waraa uu ka haysaa dhinaca khasaaraha markay noqoto ciidamadii wada jiray iyo dhinaca maleeshiyada al-shabaab
ciidamada wada jiray xagga dowladda federaalka iyo ciidamada kaladuwan galmudugoo federaalka khasaarada ka dhacday khasaaro weyn ma ahan dad yar baa dhintay allah u naxariistee dadkaasna tirakoobkooda waa 11 iyo 12 meelahaasba tirbootka ugu soo gaaraya hadda
deegaankii lagu dagaalamay hadda yaa gacanta ku haya
deegaankii lagu dagaalamay hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada galmudugoo daraawiishta
dadka gobolka mudug muddo waxaad abaabulaysan inay dagaalka qayb ka noqdaan, ma yihiin dad u diyaarsan inay dagaalka qayb ka noqdaan?
Aad baa u mahadsanahay. Aad iyo aad dadkii hinjigii Ilaahay waa ka qaaday, waxay u diyaarsan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Cadow kale male, cadowgoodu waa Al-Shabaab. Al-Shabaab yana iska kiciyaalday u diyaarsan yihiin ummadda Soomaaliya.
Dagaalkii saaki ka dhacay deegaanka Cad waxaa warar ku tilmaamaya inay qayb ka yihiin duqeymada diyaarada cirka ah. Arrintaa ma jirtaa?
Waa jidhaa. Duqeynta way jidhaa, qayb laba way ka qaateen, way jidhaa arrintaas.
Maxaa xog laga hayaa duqeyntaas?
Duqeyntaas inay noolka ku jabeen, ayagoo magaalada geeska galay inay ku jabeen, duqeyntayna ku bilaabatay dabeedna dhabarka laga maray, halkaas inay ku nafi iyo noolal waayeen awalba eelonaaran bay ahaayeen.
Ugu dambeyntii shacabka degmada Wasiin iyo deegaanada kale iyo gobolka Mudug maxaad ugu baaqaysa?
Waxaa lagu baaqayaa maanta guul bay haystaan markii taadu kuusoo gashaa gacanta taabka la qabtaa baalayid. Maanta waxaan ugu baaqayaa degmada Wasiileed iyo degmooyinka ku hareeraaran ilaa Caad iyo halkaa ilaa Harardheere, waxaan degaankaas ugu baaqayaa maanta usoo gasho geedaha ku jiraane in lagu soo dhaqaaqo, in lagu jihaado, inay iska qabtaan baan ugu baaqayaa.
Deegaanka Caad ee gobolka Mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii maleeshiyada Al-Shabaab lagala wareegay, waxaana muddooyinkan ku sugnaa ciidamada wadajira ee dagaalka kula jira maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xafiiska iskuduwidda gargaarka ee qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in cudurka kolooraha au ku faafayo Soomaaliya. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in toddobaadkii labaad ee bishan Januari lasoo wariyey 470 kiis, kuwaasoo badankooda laga soo gudbiyey deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan beledweyne kasoo diray.
xafiiska OCHA ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku waramay in ka badan 470 kiis oo cudurka shubanka ah in la diiwaangeliyey 27 ee ugu horreeyay bishan Januari. Tirada dadka ugu badan ee xanuunka lagu arkay waxay OCHA sheegtay inay ku nool yihiin deegaanada Hirshabelle oo deyrtii u dambeysay ee sanadkii hore fatahaad uu ka geystay webiga Shabelle. Tan iyo sanadkii 2023 waxaa la soo wariyey in ka badan 18,300 oo kays oo xanuunka shubanka, kala bar waa caruur daadoodu ay 5 jir ka yar tahay. Dr Cabdullaahi Maxamed Xalane waa madaxa xarunta daryeelka dadka xanuunka uu soo ritay ee magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in baaritaano lagu sameeyey 250 bukaan ah in la ogaaday 100 qof oo ka mid ah bukaanadaasi in xanuunka koleera uu ku dhacay. Daktarku waxa uu sheegay in 4 bukaan ah ay xanuunkaasi u dhinteen.
Kadib markii confinement lagu sameeyey cudurka koleera uu jiro ka bacdi ayaa xaruntan la furay. Annaga 1 Januari ilaa hadda 250 kaas qof oo aan la soo jiifiyey xaruntan oo shambiyeed ku soo ritay, ugu yaraan ilaa iyo 100 waa la test gareeyey, waana confinement RDT positive ay noqdeen oo cudurkan daacuunka ama koleeraha la yiraahdo waa laga helay oo waa la ku fahamgareeyey. Sidaas ayaaba xarunta lagu furay, dadkiina lagu daweeyaa. Maalintii la furay xaruntan iyo maanta aan joognay intii ka dhexeyso 4 qof ayaa maaragtay la confirmgareeyey oo dhimatay. Waxaa la wixii shubana oo shuumbiyadu ku dhaco na waxaa loo soo refergareeyaa xaruntan Aljala CTC Center.
Meelaha ugu daran ee dadka xanuunka uu soo ridanayo waa xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Deeqo Cali Kaalmooy, xubno qoyskeeda ka mid ah, ayaa xanuunka shuumbiyoodka u dhintay kahor intii aysan helin adeeg caafimaad.
Maamadii wiilka dhashaan ahay gabadha hadda naaskeeda ay nuugtiin waa Aamin Rashiid Cumar, wiilka dhalina waa Cabdi Mawliid Cabdi. Alxamdu shukri rabbil caalamiin, ilaahay loo macaroon karo. Labarkii shan Ilaahay noo soo saare, haddana Allahii boqor ka ahaa ugu soo celina. Ilmo xanuunsan waa jira, dawadada ayaa haysata ilmo shuban ee matagaas ku dhacay. Dadkii dhalina waxaa si daaweysa ay haysanin oo qofta kaanka joogtay u qaado. Waa jira sidii horaada xunug intay faar caafa dadka soo god intay faar caaf ka imaan wiil intay jilay ku dhaadtii bishan laalaha ku dhacday asdhintay. Dumarkaada saadada bariga baxdana sidoo kale waa dhimatayda.
halka intay ilmo aaga dhaceen oo qofta kaamka joogta ay soo daaweysay ay u roonaadeen waa jira in xanuunsanna way joogtaa oo ilmoodu tabar u haya in maan ay geystaan
kaamka cudurro waa jiraan shuumbiyood jadeeco marka hadda saaki saqiira noo yaalla waa xanuunsanay ayaantana waa xanuunsanay shuunkaasaa kusoo booday waa la geeyay meel caafimaad aday waqtiga doosoo dhammaadahe oo walaabahe oo wax wax celinayay daawo wax celinayninba soomaa marka alxamdulillah shukri
Dr. Asad Abdullahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir si mutadawacnimo ah kula tacaalaya dadka xanuunka shubanka uu soo ritay ee magaalada Jallafsi waxa uu sheegay in xarumaha caafimaadka degmada lagu qaabilay muddo 3 maalmood gudahood 230 bukaan dadka badan oo xanuunka shubanka uu soo ritay
magaalada Jallafsi guud ahaan waxa ka jira xaalad emergency ah oo fuuqbax aad u daran ah marka la fiiriyo afarta xaafadeed ee magaalada Ituloyinka oo simaado markaan soo marnay isbitaalada kala duwan xarumaha centerka weyn ee hadda ku shaqeynaya istaalka degmada ah guud ahaan waxaan qabannay bukaanno gaarayo 288 3 dibriyo la soo dhaafay xaalad alafti oo aad u daran oo culayskeedu wadato
waxaanu la xiriirnay maamulka gobolka Hiiraan si balay noogu xaqiijiyaan tirada dadka u dhintay xanuunka shubanka guud ahaan gobolka laakiin uma suuragelin in taleefoonka ay ka jawaabaan inta badan xilliyada fatahadaha kadib marka la gaaro jiilaalka dhulkana uu qalalo aadiyan waxaa la arkaa meelo ka mid ah gobollada dalka oo xanuunka shubanka uu ka dilaaco isbeddelka cimilada iyo helitaanka biyaha oo yaraada awgeed Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
galab wanaagsan marka la dhigaystay halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa inala socodsiinaya haaruun macruuf
barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti iigu ah anfac aadan cabdi oo ah suxufiyad ka howlgasha magaalada muqdisho xubinna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee somali journalists syndicate waxaan ka wareystay sidii ay ku bilowday saxaafadda iyo sida ay ugu doodo xuquuqda gabdhaha suxufiyiinta soomaaliyeed
walaasanta macruuf saxaafadda waxaan ku soo biiray 2018kii markii ugu horeysay waxa saxaafadeeda ka soo bilowday goobjoog tv and radio waan ka shaqeynayay muddo 4 sano markii dambana waxaa ku biiray television la yiraahdo RTN oo aan ilaa muddooyinkii dambe ka shaqeynayay 2 sano ee dambeysay
shaqadaadu maxay ahayd maxaad qaban jirtay maalintii
inta badan waxaa ahaa barnaamij soo saare iyo newscaster ama war akhri
waxaad iiga sheekaysaa intii aad wariyaha ahayd waayaragnimada aad kala kulantay saxaafadda
runtii waayaragnimo badan aan kala kulmay isku mid ma ahi maanta iyo xilligan ahaa dibad joog ama aan saxaafadda ku jirin waay aragnimo badan baa ka haystaa maanta warbaahinta iyo sida ay u shaqeeyaan iyo marxaladaha badan ay kala kulmaan khaasatan ee gabdhaha
waxaad iga sheekaysaa markaad wareysi doonayso ama warbixin samaynayso dadka aad u tagteed wareysanayso iyo siday ku arkaan haddii aad caqabada kala kulantay haddii kale
waayahay way dhacdaa mararka qaar marka rabtid inaad qof wareysatid ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ama qof kale ha noqdo markaa wareysi u doonatid waxaa laga yaabaa markaad gabar tahay oo qofkii raadisid wareysina u doonatid inaad dhib badan kala soo kulantid uu ku dhaho gabar baa tahay maxaad mikrofoonka u siidataa maxaad banaanka u taagan tahay mararka qaarkood markaad doono focusbooka ama aad magaalada u baxdo waxaa laga yaabaa dadkii inay si kale ku arkaan qaan gabar baa tahay maad gurigaaga iska fadhidid maxaad banaanka iyo inaad mikrofoon jid kala soo istaagta maxaa kugu qasbay marka caqabadahaas oo dhan ayaa la kulmaan gabdhaha warbaahinta ku jira
aad uma la kulantay
in badan
tusaale isi dhacdo kugu dhacday
inta badan dhacdooyinka aad xusi karo wax qeyb ka ah focus book oo kale ama magaalada markay dhacdo ka dhacdo kale la rabay in lasoo weydiiyo ama aragtida dadweynaha dhowr mar baan igu dhacday hal mar keliya maaha dadku inay dhahaan gabar baa tahay maxaad mikrofoonka u sidataa maxaad banaanka u taagan tahay maxaa kalifay in mataqaana aad gurigaaga fadhii kari weydo oo aad banaanka timaado oo aad raggii dhexboodo oo mikrofoon sidato. Marka dadkii bulshadii inaan kala kulmay yasma ah inaan ahay gabar wariye ah, dadkii laakiin ay ka dhaadhacsan tahay in gabar wariye ay noqoto wax aada u weyn iyo wax mataqaana bulshadii aada ugu weyn. Marka keligeena maahane gabdho badan baa dhacdooyinka noocaas la kulma bulshada iyo mataqaana iyo aan aaminsaneyn in ay saxaafadu tahay wax gabar iyo wiilba ay ka shaqeyn karaan oo loo gaari yeelin wiilashi.
Marka hadda waxaad ka shaqeysaa ururka saxafiyiinta Somali Journalist Syndicate, maxaad u qabataa?
Waxaan ahay Secretary of Gender ama xogeyaha genderka.
Waa gartay. Marka shaqadaadu gabdhaha ay qaabilsan tahay?
Ha.
Waa gartay. Imise gabdhood baa xubin ka ururka?
Way badan yihiin actually, tira kuma koobi kara. Hadda gabdho badan baa xubin ka ah. Waxyaabahaan u taaganaa markasta fursada siinana gabdhaha ayaa ku ka.
Marka maxay kuu sheegaan gabdhaha xubnaha ka ururka markay kula wadaagayaan fikradahooda, waxyaabaha ay la kulmaan? Bali la wadaag.
Waayahay. Caqabadooyin badan bay la kulmaan gabdhaha. Waxaa ka mid ah dhanka mushaharka, meelaha ay ka shaqeeyaan aad u liito oo markasta wiilashu ay ka mushahar badan yihiin gabdhaha. In helitaanka fursadaha laga yaabo in dalacsiinta oo kale gabdhuhu lagama dhigo agaasimayaal, lagama dhigo madaxa wararka oo kale, madaxa barnaamijyada, inta badan fursadaha noocaasa gabdhaha ma siiyaan agaasimayaasha warbaahinta. Waxaa kale oo jiro marka tababar soo baxo kale, hadda anaga ururkeena tababaro badan baa qabanaa siiba aan kor ugu qaadayna aqoonta saxafiyiinta gaar ahaan gabdhaha. Markaa wacdi xarunta ku tiraahday gabar dhaasa rabaa ama gabadh ugu firfircoon meesha aad dooratid, waxaa laga yaabaa inay kuusoo dirin gabar kale kuusoo diraan ama qof kale.
Marka see u saameysaa gabdhaha arintani, adiga seebay kuu saameysay?
Aad ba noo saameysaa, maadaama ani waxaan u dhaqdhaqaaqay gabdhaha tahay helitaanka xuquuqdoodana aan mar walba ugu doodo, aad bay saameysaa. Maxaa yeele gabdho badan baa ka cabaada arintaas oo aada uga taagla. Arinta ugu weynna waa arinta mushaharka, waan kuu sheegay oo xuquuqdoodii aada u liidato oo la siinin wax shuubinkooda iyo mushaharaadkooda ku filan. Mararka qaarkood shaqooyinka banaanka iyo meelaha ay isku soo saari lahaayeen la dhaho wiilka idinkaga wacan. Marka markasta gabdhuhu fursaduhu waa ku yaryihin dhanka saxaafada marka la dhaho, welina arintaa way taagan tahay. Walow aan isdhahayna maalmihii u dambeeyey way soo yaraanaysaa, haddana weli caqabadaha gabdhaha lagu hayo aad bay u badan yihiin.
Waay mushaharka ii sheeg faraqa u dhexeeya mushaharka wiil saxafiya u qaato iyo gabadhu midkay qaadato. Adigaba tusaale ahaan hadaa iska soo qaado markii aad shaqayn jirtay.
Farqi weyn baa u dhexeeya walow aanan aniga la kulmin actually, laakiin gabdho badan baa ka cabaada arintaas oo laga yaabo tusaalaha kusoo qaadanaya. Markuu wiilka wariyaha qaato 400, waxaa laga yaabaa gabdhuna 200 qaadato
oo dollar.
Arintaas oo arintaas oo loo saameynayo in gabadhu tahay iyadu gabar banaanka inta badan aadi karin, ma laga yaabo in barnaamijyadii waxyaabaha ay gudaha ay qabato capacity-gaasna ay leedahay oo banaankana ay tegi karto, laakiin loo arko la dhahay war gabaraa tahay wax aad samayn kartid ma jirto. Gabdhaha qaar fikraddaas sida loo dhahay ay adabti gareeyeen, ay mataqaana la qabsadeen, ka dhaadhacsan tahay inay gabar tahay, nothing waxba aysan qaban karaynin. Marka dhibaatooyinkaasaa sabab u ah sidii kara, laakiin anay ka anfacaan weli lama kulmin. Meelihii aan kasoo shaqeeyey aad baan u ammaanayaa arrintaa weli lama kulmin.
Gabdho ay ku dhacdood la kulantay ma jiraan?
Way jiraan. Ha,
waa gartay.
Way jiraan weliba gabdho faamilkooda iyaga bis u shaqeeya oo wiil iyo gabar u ah oo incomeka meeshaas iyaga bis ka soo gala ay fiirsadaan. Waxaa jira mushahar yari aad u badan haysato, shaqooyinkay qabanayaan ay xaqiiqatan wiilasha xataa ka fara badan yihiin. Waqtiga shaqadoo kale aad bay ciriir u tahay warbaahinta gudaha, gabdhaho kale aad bay ciriir u tahay. Waxaa laga yaabaa 8 in the morning ama 2 saac subaxnimo inay soo shaqo galaan ilaa iyo makhribkii ay joogaan 6. Marka waqtiga shaqada waa limit lahayn oo aan shift lahayn, taasna dhibaatooyin aad badan ay ku qabaan gabdhaha.
Yaa go'aamiya mushaharka uu qof saxafiya qaadanayo gabadh ama wiil inta ay noqonayso? Yaa go'aamiya
ownarka meesha ama qofka meesha mas-uulka ka ah ama agaasimaha ka ah meesha ay ka shaqeeyaan institutionka?
Waa gart. haddaan usoo laabto adiga markaad ku biiraysay saxaafada, maxaa kugu dhaliyay wixii kugu qaliyay? Miyaad saxaafadii miyaad soo baratay mise wax kalaa ku dhiirigeliyay?
waa soo bartay saxaafadii, xubidiskaygana way ahayd, waana yar bay iga dhex guuxi jirtay inaan mar wariyo noqdo oo mikrofon qabsado. waanan 2013 ii suurta gashay inaan kamera dhaliyo hamigiyaan lahaa yaraanteeda.
waagad halkee baad ku baratay saxaafada?
Muqdishaan ku bartay, isla goobtii aan ka shaqa bilaabay ee goob joogna macalina ii noqotay oo dabcan aad baan u xirfadeyda usoo saartay.
waagad jaamacadeed ka soo baxday?
jaamacad Pan African University la yiraahdo.
waagad marka hadda safarkaagii saxaafada, marka maadaama hadda aada noqotay dadka saxaafada ee xuquuqdooda u dooda, dhinacii shaqada miyaad joojisay? waxaad u leexataa dhinacii inaad afhayeen noqoto aad xuquuqda saxafiyiinta aad soo dhiciso?
hadda dhankaasa u badanahay.
waagard maxaad ka qabataa maxaad ka qabataan marka arrimaha inaad u doodaan dadka saxaafada?
dabcan waxaa isdhihi karaa SJS waa urur u taagan ama u dooda saxafiyiinta, waa ogtahay dhibaatooyinka xamarka jiraya saxafiyiinta, dhibaatooyinka ay la kulmaan, xarig loo geysto, jirdi loo geysto, dabcan xoriyad aynan haysan xoriyadda hadalka. marka intaasoo dhan baan ka dagaalanaa in wariyaashu ay helaan xoriyadda hadalka, ay si xora u hadli karaan oo xalaala, in ay wariyaashu amni ku noolaan karaan oo amnigooda dowladdu ay damaanad qaado oo dowladdu dhibaato u geysan wariyaasha, in xuquuqdooda ay ka helaan institutionada ay ka shaqeeyaan. ayaan aad ugu doonaa siiba gabdhaha in xuquuqdooda ay helaan. ayaan mar walba banaan u taaganahay mikrofoonka u haysanaa.
maxaa isbedelood rajeynaysaa inuu dhaco marka ay noqoto xaaladda iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha? rajadaadu miyay xun tahay, miyay wanaagsan tahay, maxaad filaysaa?
runtii rajo fiican baan leenahay. rajadeenu marna ma xumaan, markasta marka ka dambeysa waxaa rajeynaynaa in waxay sii bedelaan, wayna isbedeleen dabcan. hadeer intaan bilowna inaan u doodno, waxaan aragnay isbedelo waaweyn oo ka dhacay xarumaha ay gabdhuhu ka shaqeeyaan. tababaradii aan bixinay in maskaxdooda gabdhiyaan ku kobcinay oo gabdhuhu maanta ay si xora u shaqeysan karaan, ay xuquuqdooda ka hadli karaan, dabanaanka soo istaagaan. dhanka amniga iyo in wariyaasha ay bataqaanaa amnigooda ay dowladdu damaanad qaado, waanan ku dadaalnay oo mikrofoon u qabsanay oo banaanka u istaagnay. dhankaasna way soo hagaagaysaa, oo isleenahay rajo badan baanu ka qabnaa inay sii hagaagto oo ay meeshii aan la rabnay ay gaarto. ilaa aan ka gaarsiinana kama gaabin doono in xuquuqda wariyaasha aan u doono.
hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa, haddii aad fariin u dirayso gabdhaha saxafiyiinta ama tala u jeedinayso, tafadal.
waayo waa mahadsan tahay macruuf, gabdhaha wariyaasha ah ay dhegeysanaya, waxaan fariin halkan u marinayaa in ay ku dadaalaan marka hore aqoontooda oo wax kasta basic u ah, in ay iska dhagatiraan hadallada ah gabar baa tahay wax ma qaban karaysid, in ay dadaalkooda laba jibaaraan, in ay xarumaha ay ka shaqeeyaan ay ka muuqdaan, oo wiilasha ay la shaqeeyaan ay dabcan ka muuq sareeyaan, maadaama la yiri meel ka muuqa ama ka maqno. waxaan gabdhaha saxafiyiinta ah waan ogahay inay daruufo badan haystaan, haddana in xuquuqdooda u hadlaan ayna ka baqin xaqa ay shaqsiyan u leeyihiin, inaysan cidna u hoos fariisanin, mar walbana dadaalkooda ay sii laba jibaaraan aqoonta oo wax kasta basic u ahna inay dabcan kor u qaadaan. oo markastana waxaan toolo dhaho gabdhaha aqoontoodu waa liidataa, luuqadahooda waa liitaan, xirfadaha wiilasha ay leeyihiin malaha. intaas waxaa rajaynayaa in gabdhuhu ay iska dhisaan kuna dadaalaan in ay la tartamaan wiilasha, marna aysan isdhihin gabar baa tahay wax ma qaban karaysid.
barnaamijkii madasha haweenkuna waa naga intaas. toddobaadkan waxaa marti igu ahayd Anfac Aadan Cabdi, oo ah saxafiyad ka howlgasha magaalada Muqdisho, xubinna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee Somali Journalist Syndicate. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada Berbera waxaa maanta ka furmay bandhig dhinaca bugaagta ah. wariyaha V O A-da Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan kasoo diray Berbera.
waxaa maanta magaalada Berbera ka furmay bandhigga bugaagta iyo akhriska munaasabadda furitaanka bandhiggan. ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon yahano qoraayo suugaan yahan iyo dhalinyaro xiiseynaysay bugaagta goobta lagu soo bandhigay guddoomiyaha bandhigga bugaagta berbera cabdifatax maxamed nuur ayaa sharaxaya ujeedooyinka bandhigani
ujeedada koowaad waxaanu ka duulaynay naadiga akhriska iyo qoraalka fishinku leeyo ah in kor loo qaado wacyiga akhriska iyo qoraalka magaalada annagoo taa ka duulayna qodobka labaad aynu ka duulayna sababa inaanu buug feerkan magaalada qabanno waxa weeyaan berberisan ognahay waa ishii dhaqaalaha somaliland marka waxaynu doonaynaa inaanu ku darno dhaqaalaha aqoonta inaanu ku darno marka ay noqoto hoyga aqoonta qodobka afraadan waa asaasan waxa weeyaan dhiirigelinta dhalinyarta hibooyinka leh ama halabuur kale magaalada hadday qalin tahay hadday qoraal tahay hadday halabuur kale tahay inaanu ku dhiirigelinno sanadkan annaga wax nagu cusub in laga hadlo arrimaha badda iyo kalluunka oo arrimaha badda iyo kalluunka laga hadlo la falanqeeyo weliba ishiyugiyo taagan arrinta ugu weyn ee somaliland laga hadalhayaa ay tahay ama geeskaba arrin badeed ay tahay inaanu baddii aqoon-yahankii badda aanu ka hadalno
geesta kale qoraayada dhallinyarada ah ee bugaagta ku soo bandhigtay goobta ayaa waxaa ka mid ahaa ooda salaad oo qortay buug ka hadlaya barbaarinta ubadka
bacdi fiodan aad baa salaamayaa walaa wax kusoo bandhigaya buuggan aan qoray ee la magacbahay haddaan ku baahanahay
buug muxuu ka hadlaya sharxadhe
walaal wuxuu ka hadlayaa buuggani barbaarinta tolmoone ubadka buuggan wuxuu ka kooban yahay sideed cutub cutubada sideeda cutub waxay iskugu jiraan sidii loo barbaarin lahaa ubadkeena hadday noqoto waalid hadday noqoto macalin iyo sida iskaga kaashan lahaayeen cutub wuxuu ka hadlayaa marxaladahu ubadku maraan prestageska intaanu iskuulka gelin muxuu u baahan yahay waalidkii muxuu uga baahan yahay in loo bixiyo marku saasoo dhasho kale magac fiican in naas nuujin dhamaystir la siiyo marxaladaha labaad ee koritaanka ilmaha muxuu u baahan yahay isaguna marxaladii hore wuxuuna baahnayn buu marxaladii u baahan yahay oo ah in ilmihii waalidkii canaanta ka ilaaliyo in ilmihii aan garaacid badan lagu samayn in ilmihii looga sheekeyo sheekooyin dhiirigelina maareynta waqtiga waxaa ku jira cutub kalesna la dhahaa maareynta waqtiga ilmihii sideeba waqtigiisa loo maamuli karaa maadaama oran karayo mawduuca aada baynan waalidka iyo waalidka imka jira inay foojinaan u siinin iyo in ubadka laga ilaaliyo aaladahan dambe soo baxay sida tiktoka inuu ilmihii aada u isticmaalo
waxa kale oo carwada bugaagta ee berbera ee miisaanle ka ahaa maktabadaha bugaagta cabdikariin maxamuud oo ka socday aleer buukis ayaa sharaxaya adeegyada ay soo bandhigeen oo uu ka mid yahay bugaagta celiska ah
buugta celiska waxa weeyaan waa qofkiiba buug soo akhristay buuggii u soo akhristay buu cilmigii kala soo baxay isagoo nadiifa buu noo keenaya wax dhaawaca lahayn dabeetana qof kaloon iibsan karahayn ayaanu ka siinaynaa $5 amba $4 ka siinayna qofkii uu noo imanaya $5 buu bixinayaa bisho dhan buu akhristaa ahaanaya sanadkii kale hadduu doonayo 6 bilood ka mida laga qaadaya oo $7 laga qaadaya sanadka dhan buu akhristaa ahaanaya si uu qofku balwada akhrista isku baro qofku wuxuu akhrisan karayaa bishii shan buug 6 buug 7 buug 8 buug qofkiina buug calaab halka buug baa laga siin lahaa hadduu doonayo inuu bisha buug akhriyo waxaa laga siin lahaa $10 baa laga siin lahaa annaguna $5 baanu ka qaadaynaa dabeetana wuxuu ku akhriyay 4 buug 5 buug baa ka akhriyay
bandhigyada bugaagta ayaa muddooyin ka dambe ka hirgelay badiba magaalooyinka waaweyn ee soomaalida kuwaasi uu tartan xoogani uu ka socday waxayna qayb mug leh ka qaateen kor u kaca akhriska iyo qorista bugaagta xamse cali jeesto v o a berbera
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a qaar ka mid a dadka kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee ku nool soomaaliya ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay qaybo ka mid a soomaaliya dhibaatooyin la kulmeen tan iyo markii ay itoobiya iyo somalilan heshiiska badda kala seexdeen Lanta afka oromada ee VOA ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka oromada ah ee ku nool magaalooyinka Hargeysa, Dhuusamareeb iyo Galkacyo iyo meelo ka tirsan Puntland, iyagoo sheegay in dadka diidan heshiiska ay kala kulmeen hadallo nacayb ah iyo in dalkooda ay ka baxaan. Magaalada Dhuusamareeb ayaa bulshada oromada way sheegeen in lagu dilay gabadh qowmiyaddaasi ka soo jeeda. Haddaba dhacdadaasi iyo sida ay ku dhacday iyo guud ahaan xaaladda dadka oromada ay ku nool magaalada Dhuusamareeb ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Cali Maxamed Gedaqorow oo ah guddoomiyaha ahna duqa magaalada Dhuusamareeb.
Walaal aad u mahadsan tahay. Oromadu waa joogtaa magaalada, waxay u yimaadaan shaqo, waa soo shaqo doontaan. Dad badan oo dadka magaalada ka xamaasha iyagoo rag iyo dhal gabdhaba isugu jiray kamid yihiin, marna waa ay yimaadaan qaarkood, marna waa ay ka tagaan. Wax caadiya oo sida maaragtay magaalada u shaqeynaysa iyo bulshada magaaladaas ku nool ay qeyb ka yihiin. Waa hadda dhibaato oo gaar ah oo lagu hayo dadku ku hayaan malahan, weliba dad maaragtay xooggooda loo begay oo dadku adeegsadaan oo guryaha ka shaqeeya oo baabuurta ka shaqeeya waaye. Waxaa dhacday ayaan dhaweyd nin waalan oo dadkii loo shaqeynaya kamid a ayaa gabar shaqaala u aheed oo oromaa awtowrey la dhacay, nasiib darro gabadhii waa dhibatay. Saldhiga ayaa meydkiina la keenay, ninkii towreyda la dhacana la keenay, waa lala xiriiray ehelkeedii, waxay idmeen in la duugo, ninkiina waa xiran yahay oo waa maxkamad suge. Dadka kale oo oromada ah oo magaalada joogaana sidoodii u joogaana waa ka shaqaystaan.
Marka dhacdadaasi goorme ayay dhacday, sideese ku dhacdaysa inta aad ka warhaysaan ilaa hadda halkeysa ka dhacday?
Waxay ka dhacday caasimada Dhuusamareeb. waxaan malaynayaa aduu laba asbuuc ka hor ayay ahayd markii ay dhacday. Taariikhdii maxay xaqiiqsanaa, laakiin waqti dheer ma aynan ahayn. Dhacdaduna waa iska dhacdaa oo meel walba dhacdadu ka dhacdaa oo hadda magaalada aad igala hadlay siday ka dhacaysaa. Meel walba adduunka taallaa dad waalan iyo dad si qaldan wax ku dila ay joogaan.
Marka meelo ka mida Soomaaliya waxaa la soo sheegayaa in ay jirto dad badan oo oromadii iyo si dadkii Itoobiyaanka waddanka joogay si weyn ugu duraya heshiiskii dhowaan dhex maray Somalilan iyo Itoobiya oo kale. Marka arrimahan wax la xiriira oo falal noocaasoo la xiriira oo idin soo gaaray ilaa hadda ma jirtaa, maadaama Dhuusamareeb ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin oromo badan?
Walaal, horta heshiiskaas hadda la sheegay, dadka Soomaaliyeed meelay ku nool yihiinba waxay u arkaan inuu yahay heshiis xadguduba oo aan wax kama jiraana oo gardarro iyo daandaansi ay dowladda Itoobiya ay maaragtay dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisa ay kula kacday. Ha yeeshee barnaamijkaas waxa sameeyey dee waa dowlad, dadkaana dad shacaba waaye. Dadka shacabka waa daris Soomaalidu Itoobiya ay ku nooshahay, dadka Itoobiyaanka Soomaaliya ku dhex nool yihiin. Shucuubtu ma kala xira oo waa laisu safraa oo waa la kala xamaashaa oo waa laisu gudbaa oo waa laisla nool yahay. Arrintaas marka wax dhibaata oo hawshaas la xiriira oo oromadan loo dhibaateeyey ama in loo dhibaateeyey ay suurtagal tahay annaga ma ogin. Dadku dee waa daris, saad ogtaaba Itoobiya iyo Soomaaliya. Dadka Itoobiyaanka ku dhex nool oo waddanka Itoobiya jooga oo Soomaalida dhibaato ay ku qabaan annaga ma ogin. Sidoo kale dadka Itoobiyaanka oo Soomaaliya dhexdiisa joogana ila dhibaato ayaana sax ma ahan, annagu dhib gaarana ma ogin. Waxa dhibkan geystay oo mushkiladan wataay waxa waaye waa dowladda. Dowladduna dee waxa weeye caalamkuna waa wada arkayaa, dadka Soomaaliyeedna ma ogolaan doonaan waxa ay ka shaqeynayaan.
Waata ugu dambeyntii guddoomiye, ma jiraan ururo ay leeyihiin dadka oromada ah ee siiba magaaladiina jooga iyo wada shaqeyn idinka dhexaysa ka maamul ahaan?
Walaal, urur ku aasaasan ayagu ay leeyihiin anaga ma ogin. Dadkan waa xamaalato, waa yimaadaan Dhuusamareeb keliya ma joogaan, magaalooyinka dhan ay u gudbaan, waa soo laabtaan. Marba qiimaha ay ku shaqeynayaan meesha ay isyiraahdeen waa ay kugu roontay aadaan.
Qiyaas ma ka haysaan marka dadka magaaladiina jooga gaar ahaan?
Wallahi, tirsi ahaan hadde marba marna waa imaanhayaan marna waa tagayaan. Dad sitiisan oo meesha degan oo maaragtay magaalada guriga kulala maahan, dadku waa dad xawaalata oo meesha xawaal u yimid. Markii ay rabaan waa tagaan, markay rabaanna waa joogaan, laakiin marna meesha kama dhammaadaan. Mar kasta waa joogaan, waa soo badanayaan, mar waa yaraanayaan, marba sidii maaragtay fursadoodu ay noqotay ku xiranta.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedaqorow, duqa magaalada Dhuusamareeb, oo uu warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneed waxa inala socodsiinaya Xasan Kaafi qoyste.
Dowladda Soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeysay amar ku bixisay in laga guuro goobaha danta guuda ee ay shacabku degan yihiin si dowladdu ay ugu qabsato adeegyada loo baahan yahay. Haddaba xilligan ma la joogaa wakhtigii la bannay lahaa dhulalka danta guuda? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Doktor Axmed Daahir Shaafi iyo Heybe Axmed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Doktor Shaafi.
Oo masuud walaal Xasan Kaafi adiga iyo walaalka doodii gula jira waa salaamayaa. Soddon sano kadib burburkii dowladdii Soomaaliyeed, dhammaan hantidii ummadda Soomaaliyeed ee lahayd danta guud ahayd waxay gacanta u gashay dad shacaba oo si gaar ah u adeegsaday. Sidaa darteed soddon sano kadib oo dowladda Soomaaliya cageeda ku istaagtay, waxay u baahan tahay dowladdu in ay hantidii guud gacanta ku soo celiso si ay bulshada Soomaaliyeed service ugu siiso oo ay ugu khidmayso. Maxaa yeelay hay'adaha kala duwan ee dowladdu waxay u baahan yihiin goobo iyadu leeyahay ay dowladdu leedahay oo mulkiya oo ay ku shaqayso oo istaraatiijiyadeeda mustaqbalka ku dejiso oo ay xafiisadeeda ka shaqaysato ay ku ka dhisato kuwii horena dib ay u dayactirto. dhammaan sidaan ognahay hay'adaha kala duwan ee dowladdu waxaa haysa dhul la'aan, waxaana qaar fara badan oo ka mid ah ay kiro ugu jiraan guryo ay dad leeyihiin oo ay lacaga aad u badan dowladda kaga baxdo sanad walba. Sidaa darteed waxay u baahan tahay dowladdu in ay gacanta ku dhigto hantida guud ee shacabka Soomaaliyeed isaga loogu adeegayo. shacabka Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa in ay arrintaa u dhaganugnaadaan oo hantida maguuraanka ee 30 sano ay kusoo shaqaysanayeen ay ka faa'iideen sida gaarka ah ee shaqsiga ay uga faa'iideen inii la gaaray waqtigii si dhib yar oo buuq la'aan ah ay ugu celin lahaayeen gacanta jamhuuriyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed.
Haye Heybe,
su'aasha ah waqtigii ma la gaaray? Walaal hore waa loo gaaray oo 10 sano ka hor baa dadka wasaaradaha laga saari jiray. Dowladdu korba tamarteeda ayay gurtaa, laakiin hadda dadka shacabka ah ee guryaha dhisan ama wasaaradaha aan deganayn ee dhulkaas ka bannaan degan, dowladda waxaa laga rabaa dhulkan u baahanay oo keliya lagama rabo. Dadkani waa dad oo kooyma dhalay muddo deganaa, dadkeediina weeyaan. Dadkanna dowlad kale ma laha oo aan dowladda Soomaaliya ahayn ama maamul kale ma hoos joogaan, qaxoontina ma aha. Waa dadkeedii. waxaa la rabaa qorshihii iyo meeshay dejinaysay dowladda ayaa laga rabaa inaan kala xido. Maaha, waan ku kicinayaa, waad baxaysaa waqtigiiba la gaaray oo keliya lama rabo. Nidaam degsan baa laga rabaa. Teeda labaad, dadka badanaa shacabka waxaa Muqdisho dhulka dowladda maqlaan, dhulka dowladda xataa ma kala saari karaan. Marka walaal, dadkani cirka kama imaanin, waa dad maatay oo jireysan oo dadkeediya dowladda dadka ay waxtari lahayd weeyaan. dowladdu waxay dowlad u tahay iyagii dowlad ku tahay. maadaama iyaga dowlad ku tahay, waxaa laga rabaa dadkan inay nidaam iyo dib u dejin iyo u sameyso. ma jirto adduunka dad intii maatay intii loo yimaado la yiraa baxa oo bannaan lagu daadiyaa, ma jirto walaalo.
Doktor Shaafi, waad maqlaysaa Heybe waxa uu leeyahay, dowladdu inta aanay dadkan dhulka ka kicin waa inay dib u dejin u samaysaa. adiga sidee u aragtaa arrintaasi?
walaalku waa mahadsan yahay aragtidiisa waa ku mahadsan yahay si guud ahaan soddon sano kadib dowladda soomaaliyeed markii ay cagaheeda ku istaagtay waxay u timid dhulkii hantida guud ahaa dowladdu ay ku shaqayn lahayd gaar ahaan dhulkii ay ku shaqayn lahayd oo shacab degan yihiin bay u timid sidaa darteed mu'asasaadka hay-ee dowladda oo dhan inteeda badan waxay ku jiraan kiro waxay u baahan tahay marka dowladdu inay hesho dhulkii hantida guud ahaa si ay bulshadan degan naftooda loogu shaqeeyo lan dadkan service bay u baahan yihiin dowladduna meel ay serviceaad ku bixisay u baahan tahay sidaa darteed waxaan qabaa inii la gaadhay soddon sano walaalka soomaaliyeed ee sharfan ee si gaar ah u adeegsanayay hantidii guud ee 20-40 milyan soomaaliga ka dhexaysay ee si gaar u manaafacaadsan yahay maanta haddii la yidhi dowladdii soomaaliyeed baa u baahan ummadda soomaaliyeed baa rabaa in loogu khidmeeyo dhulkan waa inaad soo wareejisa in laga garan leeyahay baan aaminsan duruuftu dowladda soomaaliyeed haysata ma gaadhsiinayso inay intay dadkan kafaalo qaado maanta oo ay dhul kala dejiso ama ay guryo u dhisto ama ay meel kale ay gaarsiiso aan u malayn maayo dowladda soomaaliyeed hantideeda iyo waxay hadda gacanta ku haysato iyo awooddeedu in ay gaarsiiso
heybay dadkan maadaama soddon sano ay ku soo dhaqmayeen dhulka maxaa diidan inay iminka ka guuraan
wuxuu walaalkay yidhi dowladdu ma awoodo walaal dowladdu haddaanay awoodin mudnaanta dadka maatada ay jilicsan baa horta leh iyay dowladdu yay u shaqaysaa iyay u khidmaysaa khidmadda walaalkii sheegayo koo waxaa ka ah dadkan jilicsan ee maatada ah ee soddonka sare meesha deganaa ee u baahan ee ku tarmay ee u baahan in dib u dejin loo sameeyo haddaanay dowladdu markaasi awoodin walaalo intay ka awoodaysa dadkan inay faraha ka qaado weeyaan saanay tareed ugu dareemin dowladoodii maaragtay aanay u dhisanin waanay maaragtay inay banaan ku daadanaysa aanay u arkin dowladdu markay dadkan u khidmayn karto iyada waajibka ugu badan ka saaranya dadka ugu jilicsan oo maatida ah ee maaragtay meesha degan ee nolosha ku haysta haddaan nolosh kale oo tan ka duwanaanay u samaynahayn amay deegaamin karahayn de dowladdu markay u diyaargarowda ee awoodo ayay dowladda xaq ugu leedahay dadkan dadkuna waxbay xaq ugu leeyihin dowladooda dowladdana waxbay xaq ugu leeyihin dowladdu waxa xaq lagu leeyahay dhulkan in iyada loo banaeyo si wax ugu qabsato dowladdana dadku shacabka ah iyo masaakiinta ah ee maatada ahi waxay iyaguna u baahan yihiin inay u khidmayso oo ay u sameyso dib u dejin iyo meesha dejin leed u sameyso haddaan intaa awoodi karahayn dowladdu markay awoodo dadkan ha u timaado oo faraha ka qaado
waxaynu joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doctor shaafi
asangaab xalku walaalo laba ma aha waa xal waa in hantidaas caamka ah ee ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa shacabka soomaaliyeed ay qaar ka midihi sida gaarka u adeegsanayaan soddonkii sane lasoo dhaafay maantana ay baahidii ummadda soomaaliyeed ka wada dhexaysay ay timid dowladdii soomaaliyeed ay rabto inay ku shaqayso oo gacanteeda iyadu la wareegto oo ummaddii soomaaliyeed u khidmayso in gacanta dowladda lagu celiyo waan waana shacabka walaalaha soomaaliyeed sida ugu fudud ay uga tabtaystaan oy uga guuraan oy uga meel raadsadaan si loogu wareejiyo maxay ahayday dowladda soomaaliyeed ay bulshada lagu adeeg
haye heybe dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku walaal waa iska cad yahay xalku waxa weeyaan sidaan kuu sheegayay walaalo mudnaanta koobaad dadka si masaakiinta ee shacabka ayaa la siinayaa dhulka dadka degan danta guud goob kasto ay tahay waxaa laga rabaa dowladda in ay dadka markay rarayso in ay meel dejin karto haddii aanay meel dejin karahayn yaanay barakacisa maaha walaalo dadku inay u arkaan dowladda dowladoodii weeyaan inay maaragtay ay meel dejin kartaa laga rabaa haddii kale waxay ka dhigan tahay inaanay dowladdu weli maaragtay wixii ay dowlad dadkan xaq ugu lahaayeen iyo khidmada ku lahaayeen dowladdu inaanay haynin marka maalintay awoodo ayaa waxaa laga rabaa dadkan jilicsan ee maatida dumarka iyo caruurta u badan in ay meel dejin karto inta ka horeysa waxa weeyaan dadka inay faraha ka qaado oo waxa weeyaan aanay tare dareemin oo waxa weeyaan nolosha meesha ku saahaystaan ku sii wataan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay doctor axmed daahir shaafi iyo heybe axmed oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn
markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta xasan diiriye iyo hiba nuura.
Sidan dhowr habeen qaday dhabaradu way jiitay nimo dhabar ku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maayee sidan dhowr habeen qaday dhabaradu way jiitay wadawaagi waxaan la dhuubtay markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaano dhaxaani taalkay amba dhabanadaygi
eeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kula dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
dhanihii bulaaliyo dhobaale joogtaa
amatahay dircanabad daya urhonte amatahay dircanabad daya urhonte weli waan dursugaya inaan wada dhamayne weli waan dursugaya inaan wada dhamayne.